hasieran esan dute gaur lantegi batuak izango dagoela protagonismoa lau aixetara saio honetan lantegi batuakeko ordezkari bi daukaguz. Lantegi batuak 40 urte bete ditu eta ibilbide horretan 236 milioi euroko balio sozial integratua sortu dau Bizkaian hain zuzen be. Azken lau hamarkada honetan erakundeak 8.500 lan aukera baino gehiago eskaini deutzez desgaitasunen bat daben pertsonei industrian eta zerbitzuetan. Baita teknologiaren eta barrikuntzaren aldeko apostua egin dau lehiakortasuna hobetzeko. Hementxe daukaguz gomidatu bi, Alasne Bidaurrazaga, bigarren aldiz usteo datorrela irratira, ez da Alasne, egunon, ondo zaoz?
Bai,
Alasne konteko eskuberean historioa, oso politxe data. 25 urte ditu, Etxebarriko lantegi batuakeko zentroan egiten dau bihar, orain hainbat lan mota burutzen dauz, bera konteko eskugero. Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bilboko Udaletxeko oposaketara aurkeztu da, eta lantegi batuakeko akademira joaten da alde praktikoa preparetan. Izaro Jauregi Izar, garapen eta gizarteratze zuzendaria, egun hone, Izaro?
Egun hon.
Zelan, ondo?
Apurtxu beturduri,
ez egon urduri ba. Hemen, dano gara lagunek eta bai. Bueno, mikrofono apurtxu betigoten bazu eta aurreratu hobeto entzungo da. Bueno, zeu ez hasiko ara baderitzazu, Izaro, bildurrorik entzeko ez da? No. 40 urte bete dauz eta zuzauz hor garapen eta gizarteratze ardura dun zuzendari modura. Konteguzu, labur bilduta, dirutza handize da, esan dugun, ez da, 236 euroko balio sozial integratua. Hori zelan azaldu?
Bai, egize da ni kontabilitatean aditua ez nazela, baina bai. Uste dut lortuko dudala apurtxu bet azaltzea, ez da. Orain dela 10 urtetik, gutxi gora bera 10 urte, lantegik gizarteari... tradizionalean ikustezinak ziren onurak neurtu egiten ditu. Bai. Hau da, egin duena da tresna bat Euskal Herriko Unibertsitateagaz eta Deustuko Unibertsitatearen laguntzarekin batera, kontabilitate tresna bat egin zuen. Eta tresna horren bitartez, lortu nahi zuena zan, gizarteak ikustea eta guk geuk lantegi moduan ikustea, gure interes taldei zer nolako onurak ekarten dizkiegun.
Bai.
Igual, esaten denean, erderaz igual erresa bizan leike, ba, grupos
bai.
De interes, ez da?
Bai.
Ta igual, ulertuteko beto, zer dira guretzako edo zeintzu dira gure grupos de interes, edo gure taldiek? Ba, gure taldiek dire, familiak eta pertsonak bezeroa, bezero bezala ulertute. Guk esaten bai. Dugu, kliente interno eta kliente externo. Bueno, ba, bai. Kliente interno. Administrazioai, hornitzailei, langilei, bezeroei eta gizarteari zer nolako onurak ekonomikoki eman dizkiogun urtero egiten duguz meidu. Igual holan kontzeptue pizkat zaila da, baina nik adibide bat erasuzte dut ulertu leikela. Adibidez, guk langilei soldata bat ordaintzen diegu, ezta? Bueno, ba, soldata hori tresna honetan sartu egiten dugu. Hornitzailei guk gure produktuak eiteko beste produktu batzuk erosi baradoguz ba, arandelak, tornilloak, plaka elektronikoak, orden, horrek guztiek erosi egiten doguz, eta gure hornitzaileri ere ordaindu egiten dotxieguz. Orduen, talde guztietan zer nolako onurak eragin ditugun, kontabilizatzen duen tresna da.
Mm-hmm. Bueno, eta 236 euroko balio soziala integratu ez da gitzi ez da. 40 urteko ibilbidea egin daue lantegi batuak. Gaur egun, zenbat pertsona zago zen lantegi batuak?
2.300 pertsona inguru gauz.
2.300 pertsona inguru. Eta, bueno...
Euneko 40-ak adimen urritasuna du, esan dugun bezala gorabideren magalean sortutako organizazio bat gara eta garaiaietan gorabidek eta bai lantegi batuakek ikustarazi nahi zuten adimen urritasuna zeukaten pertsonak gaitasunak zituztela eta gaitasun horiek azaleratu egin behar zirela, gizarteratu egin behar zirela. Horretaz gain gaitasunak erakusteaz gain lan egiteko eskubidea errebendikatu genuen.
Mm-hmm.
Eta horrekin batera, hori igual esan aldugu lan arloan gehiago zentratzen dela, horretaz gain, gure 40 urteetan adimen urritasuna duten pertsonak komunitatean parte hartzera bultzatu ditugu. Ta esan aldozu, eta hori zelan egiten da, ez da? Lan mundua edo okupazioa garrantzia edo ardatza den mundu horretan zelan egiten da komunitatean parte hartzea. Ba, bueno, gure bezeroek egiten dituzte aktibitateak komunitatean. Ba, atletikera bizita bat egin leike, organizatu leike, enpresa batera bizita. Bebai dekoguz taldeak hirugarren adineko egoitzetan dekoguz taldeak irakurketa erresa egiteko. Bebai dekogu orain Duranga aldean eskola bat etorten jaku txibilako tailerrera eta ekintzak egiten dugu alkarlanean. Egiten dugu bai hortu ekintzak, egiten dugu bebai sukaldaritza ekintzak. Orduan guretzako lan arloaz aparte, gizarteari eta komunitateari esan diogu, adimen urritasuna duten pertsonak, gaitasuna dituztela, eskubidea dituztela, eta parte hartu behar dutela, edozein pertsona bezala.
Hori da, eta hori lortu dozue, eta hori zelan lortzen da, erakunde publikoetan, deialdiak egin da bez, azken bolada honetan, uste dut, erratut espanau Bizkaiko Foru Aldundia zizala deialdi hori egiten, eta baita gaur egun Bilboko udala bebai, Bilboko udaletxeko oposaketak martxan jarri dira, eta lanpostu batzuk egoten dire, pertsona honentzako, Alasne Bidaurrazagak, 25 urte ditu, hemen egon zan, orain dela hile batzuk, gure artean ez da Alasne.
Bai.
Bueno, Etxebarrikoa zara, lantegi batuakeko zentroan egiten duzu bihar, hainbat lan mota egiten duzu, ez da? Konta iguzuz, horrek lehengo.
Gero? Zarreran egoten naiz, telefono deiak hartzen, edo jendea, datorren jendea atenditzen. Eta gero hori ordu erdi, goiz erdia egoten naiz hor, eta beste egun erdia egoten naiz almazenean. Tare administratiboak egiten, eta holan.
Lotu barri zauz, goiz tarratzaldez,
Bai.
Geratu barrik. Kontua da ze, zu hemen egon zinen, orain dala hile batzuk, ze oposaketea preparatzen egon zinen, aurkezteko Bilboko udalean, bai. Ezta? Eta zelan joan zen, konteu zu, zelako esperientzi izen da.
Oso ona.
Zenota ona eta osu, A ber, konteu.
Oso ona.
Bai, zemat orkestu zuinean eta zemat lanpostu egon ziren?
Ba, egon dira lau lanpostu, subalternokoak, eta igual 200 pertsona baino gehiago egon gara aurkezten.
Ba, eta aurkestu zuinean eta zer eukizan duen bilurre?
Pizka bat, bai.
Ba, eta zelako azterketa izan zen?
Ba, nahiko, hasi eran pizka turduri, baina gero azterketa erresa izan zen.
Bai. Azterketa erresa. Eta zeuk ze puntua zeinor lortu duzu eta zelan zagoz orain?
Ba, nahiko ondo, baina atera 8.
Atera 8. Baina ondino zauz poltzan, ez da?
Bai, baina azterketa bat falta zaigu egitea. Ta...
Hori da lan praktikoa, ez da? Bueno, Izaro, zu sabiz, praktika hori lantzen, ez da? Zelan egiten da? Akademian egiten duzu hori, ez da?
Bai, dekogu egokitutako akademia bat, hainbat esperientzia eukidoguz, eta bai, badago lantegi batuaken barruan, inklusioni desarroio deituriko zuzendaritzapean, badago formazioni desarroio deituriko bat, eta hor barnean garatzen dira, hor barnean dago, egokitutako akademia, badaukagu baita ere lan eskola, eta badekogu baita ere etengabeko formakuntza emateko, arloa bebai. Hemen, arratsaldetan egoten dire formakuntza egiten, formakuntza teorikorako prestatzeko bi irakasle dekoguz, eurek aldez aurretik preparatu behar dute temarioa eta egokitu egin behar dute temarioa. Eta bakoitzari behar dituzten laguntzak emon. Behin azterketa teorikoa eginda, orain parte praktikoa prestatzea tokatzen da. Eta, parte praktikoa egiteko, uste dute ordutegi egokitzapen batzuk egongo direla, eta goizez egiteko aukera be izango dutela, eta ekainaren azkenengo astean, azterketa praktikoa eukiko dute.
Urduri zauz?
Ez.
Ez da, segaitxik, ondo menperatzen duzu praktika hori?
Bai. Naiko, ondo.
Konta iguzu, zelan egiten duzu ez praktika horrek?
Ba, azten gara bidaltzen dizkigute tarea batzuk, eta
bai,
guk apuntatu behar ditugu paper batean, eta tarea horiek, bueno, errekaudu horiek, ba, behin paperean jarrita hasi behar gara.
Egiten?
Bai.
Eta denbora bateko zue?
Bai, azterketa egiteko dira da ordu erdi, eta gu saiatzen gara akademian ordu erdi horretan
egiten barruan. Hori da, egiten duzu azterketia izango baliz modure, ez da?
Bueno, froga egiten, frogaz.
Eta zela itxaropena daukazu?
Ez.
Ez teko zu itxaropeni?
A ver, badekot, baina badakidalako nondik, no? Non zartzen dudalako hanka.
Na, badakizu. Bueno, baina ez pentsa hori. Hori ez duzu pentsa behar. Hankia sartu eta tara egiten da. O sea,
bai,
que, ez da hori. Tankia sartu barik ezin da tara.
Ja.
Orduan, lasaia, lasne. Dana dela, gero poltsan geratzen dio, honek, ez da izaro?
Bai, lan poltsan gelditzen dira, bai. Eta, bueno, abotsa eman digo zuelez hemen, irratian, bai, ba, aprobetsatu ingo dugu esateko, ez da? Lan arruntean, adimen urritasuna daukaten pertsonen presentzia eta gabetasuna daukaten pertsonen presentzia handitu behar dela, uste dut gizartea, guk lantegi batuaken moduan, eta bai gizarteak daukan erronka bat da. Momentu honetan lan babestuak hainbat gabetasuna edo desgaitasuna daukaten hainbat pertsonei lana ematen die. Baina egia da aurrera pausoak eman behar direla, eta lan arruntean, esan dudan bezala, presentzia handitu egin behar dela, eta gero uste dut administrazio publikoetan baita adimen urritasuna daukaten pertsonen inkorporazio handitu egin behar dela. Egia da azken urteetan arlo honetan pausoak eman direla, eta horregaitik dekoguz oposizio hauek. Baina, bueno, nik deialdi bat gurekonek egin, administrazio publikoetan adimen urritasuna daukaten pertsonak barneratzeko. Dalako modu bat euren eskubide bateri erantzuna emateko, eta baita, esan duguna, ezta, gure komunitatearen parte bat izateko, eta beste pertsona guztiak bezalakoa direla demostratzeko aukera daukagu.
Edozein modutan be, hori deialdia luzatuko dugu, esan dugu Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak egiten dauala, baina Bizkaian udaletxe asko dago.
Hori da.
Eta deialdia lehen begin genuen, baina barriro luzatuko dugu, ze olako lan eskaintza bat egiten danean, ba jarri alda, ez da?
Bai.
Lan postu bat horretarako, ez da?
Bai, eta udaletxe guztie jakin bar dute, lan poltsa horietatik, pertsonak lanpostu desberdinak bete ditzaketela. Hau da, udaletxe batek behar izan bat badauka, eta adimen urritasuna daukan pertsona batek egin baleike, badeko aukera lanpoltsa horretara jotzeko eta eta pertsonak inkorporatzeko.
Gehien bat zelako perfila izaten da orzando administratibo dola, administratibo laguntzaile, ez da? Gero loragintzan tabe egongo dira, ez da?
Bai, a ber, lantegi batuak dekoz aktivitate desberdinak. Alde batetik dago edo guko lan banatzen dugu behintzat. Industriarloa, hor dekoguz, hogei taier eta lan desberdinak egiten dira, batez ere manipulatuak, eta hor arlo desberdinak dauz. Ba, elektronika, muntaia elektrikoak, logistika, transformazio metalika, eta gero dekoguz zerbitzuak, lorezaintza, garbitasuna, bendin, dokumentuen kudeaketa, orduan guk dekoguz arlo desberdinak. Gero, enpresa, kanpoko enpresetara goazenean, guk egiten duguna da beti seguk badekogu area bat deitzen dala, erderaz esaten da enpleoko apoio, eta guk egiten duguna da enpresetara joan eta enpresei azaldu, ezta? Azaldu ez gaitasuna daukaten pertsonen gaitasunak eta zein postu egon liteken eurentzako aztertu. Eta hor beitu egiten da zein lanpostu egin leken dituzten gaitasunekin. Azkenean lanpostuak dira pertsoneri egokitu behar direnak, eta ez pertsonek lanpostueri. Baina, bueno, hor ere, oraindik bide bat egiteko badaukagu. Lantegi batuaken horretan, bueno, betidanik egin dugu, horrela egin dugu. Bideo bat, nik suposatzen duten gogunetan bideo bat urtengo dala, bideo korporatibo bat da, orain dela hainbat urte lantegi batuaken egon ziren pertsonak azaltzen dituzte euren esperientziak, eta kontatzen dute, ez? Esaten badigute gazkin bat egin bar dugula, ba, egingo dugu. Guk zer egiten dugu? Prozesua zatikatu egiten dugu, zertarako. Gaitasun desberdina dituzten pertsonak prozesu horietan sartu alizateko. Ta horrekin batera zer egiten da? Ba, formakuntza moten da. Ekinez ikasten dugu, formakuntza izan daiteke lanpostuan, edo izan daiteke lanpostutik kanpo. Formakuntza ez bakarrik egiten, ezta? Beste arlo batzuetan be bai. Mm-hmm. Zelan erlazionatu bargaren gure albokoekin, zelako bete beharrak eta eginkizunak ditugun lanpostuan. Orduan, arlo desberdinetan lantzen da. Orduan, azaltzeko igual zein lanpostutan egin leiken pertsona desberdinak lan, ba bueno, hori igual beste saio baterako emongo soskun. Baina bai pizkat kontzeptua izango san pertsonak lanpostuak egokitu behar ditugula pertsonetara eta apurtxu bete, bueno, azaldu dutxu dana da guk zelan egiten dugun. Eta klabea askotan da prozesua ondo zatikatu.
Bueno, 25 urte esan dute dekozela Alasnek, gente gaztia da, ezta? Preparatzen dagoena. Zelan azken urteetan izaro, zelan ikusten duzu gaur egun lantegi batuaken dagoen jentea, batez besteko adina nahiko gaztea da, ezta?
Bueno, hor dekoguz alde batetik eukidogu pertsona, bueno, etengabe ari gara pertsonak sartzen gure organizazioan, gure enpresan, baina egia da be bai badeko gule poblazio bat oso zaharkituta dauela. Eta hori da guretzako erronka bat. Adituek esaten dute, 40 urtegaz, adimen urritasuna daukaten pertsonetan, hasi litezkela sintomak, deterioroa dagoenan sintomak. Hau da, gaitasun batzuk galtzen hasi direla. Orduen, ba bueno, hor itxelesko erronka dekogu alde batetik diagnostikatzeko, gu badekogu erraminta bat, bueno, variable batzuk neurtzen dituela eta ikusten dugula pertsona, ba bueno, arlo batzuetan gaitasunak galtzen hasi den eta gure erronka da, ba nola egokitu berak egiten duen bai okupazioa edo lanpostua, eta beste alde batetik nola gaitasunak mantendu. Ezta? Hor badeko gube bai, dekoguz programa desberdinak lantzeko, baina bueno, horretan hobetzen jarraitu behar dugula uste dut.
Mm-hmm. Persona nagusi asko, bueno, esan dugu ezta, lantegi batuek berak 40 urte ditu, orduen oindala 40 urte sartu zienak, hor egongo dire, eta behar badaia adinean gorantza, ezta?
Bai, batzuk jarraitzen dabe, eta gero kontutan euki behar dugu, lantegi batuakek pertsonakaz eta familiakaz egiten duela lan. Pertsonak nagusitu egiten diren enean, euren familiak bere nagusitu egiten dire. Eta hori bere azkenean, ba bueno, igerri egiten da, referente aldaketak dauz askotan, ez da, baia ama eta aitaz dauzelako eta behar bada, ba bueno, anai batek edo arreba batek hartzen du tutoretza edo instituzio batek, baina bueno, egia da elkarlana izan dela gure urte guzti hauetan gure tresna bat, elkarlana familiekin, pertsonekin, entitate desberdinekin, gorabiderekin jarraitzen dugu elkarlanean. Osasun zentroekin, osasun zentro mentalekin, bueno, horretan jarraitu behar dugu, gure helburua baldin bada, pertsonan gaitasunak mantentzea, eta ez bakarrik lanpostuan sartzea, baizik eta lanpostuan mantentzea.
Hore da. Bueno, lan bikaina, edo ze modutan ere lantegi batuak etik egiten dozuena. Nosdeko zu azterketea amaitzen joateko, Alasne?
Ba, azke, kainaren azken astean.
Bai. Bai. Eta genituko dozu, seguru,
bai, seguru
hori, hori, zer da, hori molli, hori pintzea, alambre hori zartzea, enkuadarrena zinuari gingo
bai,
dozu, hori, trebetasuna erakutsiko dozu, seguru gainera. Gauze guztizek egiten dire, eginen porazuz lortzen dira, ezta? Eta hori be lortuko dozu. Ba, Izaro Jauregizar, Garapen eta gizarteratze zuzendaria lantegi batuakekoa, eskerrik asko gure estudioetara etortzea gaitik, eta zuri Alasne, eskerrik asko eta suerterik onena, ondino, urrengo zatozenien egongo zara ja, bueno, zare torreko zeia lanian egongo zara, edo foru aldundian edo Bilboko udaletxean.
Baimen askatuko dugu.
Eskerrik asko bilori, eta nahi dozuen erarte, ondo izan.